на денешен ден во музичката историја.
13 јануари. На денешен ден 1947 година на врвот на Билборд се најде синглот The Old Lamp Lighter на Swing and Sway со Сами Кей. 13 јануари 1957 година во студиото Холивуд Елвис Присли ја сними песната That's When Your Heart Aches Begin. На денешен ден 1959 година на првото место на Билборд се најде синглот Smoke Gets in Your Eyes на Platters.
When a lovely flame dies, smoke gets in your eyes.
13 јануари 1967 година Rolling Stones настапија во ТВ шоуто на Ed Sullivan, каде беа принудени да го изменат текстот на Let's Spend the Night Together во Let's Spend Some Time Together.
Let's spend the night together.
На денешен ден 1973 година во Rainbow Theatre во Лондон, Eric Clapton го одржа својот камбек концерт. 13 јануари 2000 година Brian McKnight за време на својот настап во Лондон ја најави неговата соработка со Lynn Rimes.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.